Aneh sebagian orang di zaman ini mengamalkan zikir-zikir yang enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mati-matian, ya. Tapi zikir yang sudah jelas ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam malah enggak diamalkan. Banyak apa sedikit orang yang kayak gitu? Banyak. Tadi yang saya bilang tadi, zikir berapa tadi? 5000 berapa? 555 kali. Ada yang sampai 8888 kali. Dan sayangnya ada sebagian orang tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari talbis iblis. Apa ayatnya tadi? Ya ayyuhal amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ustaz, banyak itu berapa Ustaz? Banyak itu berapa? Apakah banyak itu adalah 1111? Apakah banyak itu adalah 5555? Apakah banyak itu adalah 5.555? 500.555? Bukan. Zikir yang banyak, kata Imam Ibn Salah. Dan dipilih pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Al-Qayyim. Rahimahumullah, zikir yang banyak adalah ketika seorang hamba rajin mengamalkan zikir-zikir yang telah ditentukan momen-momennya dalam dalil. Saya ulangi ya. Zikir yang banyak itu adalah ketika seorang hamba rajin mengamalkan zikir-zikir yang telah ditentukan momen-momennya di dalam dalil. Zikir yang banyak itu batas minimalnya, minimal. Ya, jadi zikir yang banyak itu ada minimal, ada batas minimalnya adalah ketika kita rajin mengamalkan zikir-zikir yang sudah ditentukan momen-momennya dalam dalil. Apa sih Ustaz momen-momen itu? Loh, dalam setiap hari itu kan kita melewati momen. Momen bangun tidur. Betul? Betul. Ada enggak zikirnya? Ada. Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Habis bangun tidur ngapain? Habis bangun tidur ngapain? Zikir lagi, bismika Allahumma. Bukan. Habis bangun tidur terus kemana? Kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi ada enggak zikirnya? Ada. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setelah itu keluar dari kamar mandi, ada enggak zikirnya? Apa? Ufranaka. Mau wudu, ada enggak zikirnya? Ada. Apa? Bismillah. Setelah wudu ada enggak zikirnya? Apa? Asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Setelah itu kan kita biasanya masuk kamar lagi terus pakai baju. Pakai baju ada zikirnya enggak? Apa? Bismillah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Oke, keluar dari kamar. Ada enggak zikirnya? Apa? Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Dari makwa jalan ke masjid, ada enggak zikirnya? Apa? Hah? Siapa yang bisa baca doa berangkat ke masjid? Yang awalnya Allahumma ij'al fi, angkat tangan. Wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura. Kayaknya belum pada mengamalkan. Ada. Mana? Coba. Saya enggak ngelihat. Ya, masya Allah. Coba Ihsan. Waj'alni ya. Nura. Taat. Masya Allah. Ahsan ta. Ini berarti PR-nya para musyrif. Ya, harus ngajari santri zikir berangkat ke masjid. Antum tahu? Ana pertama kali tahu zikir berangkat ke masjid kapan? Ketika kuliah di Madinah. Ketika kuliah di Madinah. Saat itu ana enggak apal-apal. Akhirnya setiap berangkat ke masjid ana bawa Hisnul Muslim. Ana bawa Hisnul Muslim pas yang bagian zikir berangkat ke masjid.
berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, mungkin malah ketika ada petir jedar, apa?
Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati.
Zikir ketika pertama kali melihat bulan, di awal bulan. Seluruh zikir ketika melihat ada pohon berbuah. Zikir ketika melihat ada orang yang cacat fisiknya atau cacat mentalnya.
Alhamdulillahilladzi afani.
Zikir ketika
afani.
Zikir ketika ada berita orang meninggal dunia. Semua zikir yang ada momennya dan dijelaskan dalilnya di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Kalau itu rutin dipraktikkan, maka seorang sudah dianggap termasuk
adzakirinallaha katsira.
Zikir yang banyak. Tapi itu baru batas minimal.
Berarti kita sudah masuk orang yang zikir banyak atau belum?
Belum. Minimalnya aja belum. Apalagi maksimalnya. Maksimalnya apa?
Maksimalnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
Maksimalnya orang zikir dianggap zikirnya telah banyak adalah ketika dalam semua kondisi dia mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Semua kondisi itu maksudnya apa? Leh, leh, leh. Tuh, dua orang berdiri. Hah, kaos merah, baju merah. Sama yang peci hitam, berdiri.
Ya.
Hah, berdiri.
Kelas berapa nih? Hah? Tiga. Tiga apa? Matahari. Kelas berapa? Hah? Kelas tiga, kasih contoh yang baik. Kok malah ngobrol? Apa coba tadi? Zikir yang banyak itu maksimalnya seperti apa? Nah, jangan ngobrol. Paham? Ijlisan.
Apa maksimalnya tadi?
Dalam segala kondisi.
Berdiri, zikir.
Duduk,
zikir.
Berbaring,
zikir.
Kalau berjalan, itu masuk kemana?
Berdiri.
Masuk?
Berdiri.
Naik motor, naik sepeda, masuk mana itu?
Masuk duduk.
Ya. Pokoknya semua kondisi dia berzikir. Ini adalah batas maksimalnya orang dianggap zikir, Pak. Jadi kita bedah yang kedua. Apa kedua kriterianya tadi?
Zikirnya
diresapi maknanya. Kenapa Ustaz? Karena zikir itu bukan lipstik.
Apa itu lipstik?
Hias bibir.
Ya.
Zikir itu adalah kalimat-kalimat yang diajarkan di dalam agama kita untuk mengingat kebesaran Allah. Makanya kalau kita perhatikan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun sebelumnya oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'an, rata-rata isinya adalah pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah. Makanya coba lihat subhanallah apa artinya? Maha suci Allah, memuji Allah kita bahwa Allah itu maha suci. Alhamdulillah, apa? Segala puji bagi Allah. Memuji lagi Allah. La ilaha illallah, apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Zikir-zikir yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Semuanya isinya adalah pujian kepada Allah. Makanya dari sini para ulama kita mengkritik. Orang-orang yang zikir tapi tanpa ada unsur pujian kepada Allah di dalamnya. Contohnya, ada orang yang berzikir hanya dengan mengucapkan kalimat apa? Allah saja. Allah, 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 Allah. Kenapa kok dikritik? Karena nggak ada unsur pujiannya. Misalnya siapa di sini? Ahmad. Ada yang namanya Ahmad di sini? Oh, ini Ahmad. Kalau anak pengen muji Ahmad gimana? Oh, Ahmad ini orangnya pinter. Ahmad ini orangnya rajin. Ahmad ini orangnya apa lagi? Suka berbagi. Suka berbagi enggak? Enggak. Kalau kita mau muji Ahmad, kita akan sebutkan sifat-sifatnya yang baik. Masa orang memuji Ahmad? Mat, Ahmad, 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 Ahmad. Loh, pujiannya di mana? Bisa dipahami nih?
Bisa.
Ya. Makanya dari situ, ketika kita berzikir, diresapi maknanya.
Dan tidak mungkin kita akan tahu maknanya kalau kita tidak belajar artinya. Termasuk Asma'ul Husna. Jadi ketika orang ingin berzikir dengan Asma'ul Husna, seharusnya dia juga berusaha memahami maknanya. Supaya apa? Supaya dia bisa khusyuk ketika dia berzikir dengan Asma'ul Husna tersebut. Contoh misalnya, ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka kita akan berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Setiap pagi dan sore, ketika kita ingin mendapatkan bantuan dari Allah, kita membaca, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Terus, Birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata. Ketika baca kalimat tersebut, diresapi maknanya. Makanya zikir habis sholat, itu gak usah buru-buru. Ngapain buru-buru? Emang dikejar siapa? Habis sholat itu ketika kita membaca, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Pelan-pelan aja. Gak usah buru-buru, ngapain buru-buru? Ketika kita membaca istighfar itu, kita hadirkan di dalam hati kita perasaan bersalah karena sholatnya belum khusyuk. Karena sholatnya masih mikir kemana? Mana. Karena sholat yang kita kerjakan barusan masih banyak kekurangannya. Maka kita, Astaghfirullah, Ya Allah ampunilah aku. Astaghfirullah, Ya Allah ampunilah aku. Begitu pula ketika kita membaca, Subhanallah, Subhanallah. Berapa kali? Minimal berapa kali? 10 kali. Boleh juga dibaca 33 kali. Milih yang mana? 33 apa 10? Nah, itu nih kalau dikir maunya minimalis. Ya. Boleh dua-duanya. 10 boleh, 33 boleh. Ketika membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dibaca enggak usah buru-buru. Sambil diresapi maknanya, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Begitu pula ketika kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah hari ini masih bisa makan. Alhamdulillah hari ini mata kita masih bisa melihat. Alhamdulillah hari ini dapat kiriman uang saku dari orang tua. Alhamdulillah hari ini dapat nilai bagus. Terus Alhamdulillah. Allahu Akbar pun juga demikian. Makanya orang yang berzikir dengan zikir yang diresapi maknanya, begitu dia mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan, salat. Dia akan tinggalkan seluruh aktivitasnya. Sesibuk apapun aktivitas itu. Karena dia tahu, dia resapi bahwa yang paling besar hanya siapa? Allah. Selain Allah kecil. Sawah? Kecil. Kantor? Kecil. Apalagi? Main bola? Kecil. Apalagi nonton? Bola. Lebih kecil lagi. Main HP? Kecil. Apalagi tidur, apalagi kasur, apalagi selimut. Semuanya kecil. Yang besar cuma Allah Azza wa Jalla. Ketika dia berzikir sambil diresapi maknanya, maka akan terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupannya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Zikirnya harus ikhlas. Mengharapkan ridho dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang hamba mengikhlaskan niatnya dalam berzikir, maka akan semakin tenang hatinya. Semakin dia tidak ikhlas dalam berzikir, maka ketenangan hati jauh dari apa yang dia inginkan. Makanya ketika berzikir jangan lupa untuk mengikhlaskan zikir. Bukan karena dilihat sama orang, bukan karena supaya kena syuting. Ini kita lagi zikir gak? Kita lagi zikir gak? Lagi zikir. Antum nunggu-nunggu gak kena kamera itu? Hah? Nunggu-nunggu gak? Ikhlas gak itu zikirnya? Ya. Oh Ustaz, insya Allah ikhlas Ustaz. Saya cuma pengen membahagiakan orang tua Ustaz. Ya. Supaya kelihatan sama yang di rumah. Ya kalau memang niatnya itu insya Allah gak apa-apa. Ya. Tapi jangan sampai niatnya adalah wah. Supaya yang di kampung lihat. Siapa? Ulanah. Masya Allah, dari pondok masih ada hubungan sama siapa? Fulana. Siapa tahu Fulana? Enggak Ustaz, Mbah Putri Ustaz. Boleh enggak supaya dilihat Mbah Putri? Boleh. Ya, kalau niatnya ingin membahagiakan Mbah Putri. Jadi harus ikhlas. Yang terakhir, zikirnya harus sesuai syariat. Ya. Aneh sebagian orang di zaman ini mengamalkan zikir-zikir yang enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati-matian. Ya. Tapi zikir yang sudah jelas ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam malah enggak diamalkan.
Banyak apa sedikit orang yang kayak gitu?
Banyak. Tadi yang saya bilang tadi, zikir berapa tadi? 5000 berapa? 555 kan. Ada yang sampai 8888 kali. Ngitungnya gimana? Kalau sampai lewat satu, harus ulangi lagi dari pertama. Dan sayangnya, ada sebagian orang tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari talbis iblis. Apa talbis iblis? Tipuannya siapa? Syaitan. Banyak orang yang awalnya masya Allah, setiap hari dia mengamalkan, membaca Al-Quran, murojaah Al-Quran rajin. Begitu ketemu dengan amalan-amalan yang seperti itu, gak sempat lagi baca Al-Quran. Mengamalkan sesuatu yang gak ada contohnya dari Nabi SAW, lalu dia tinggalkan amalan yang ada contohnya dari Nabi SAW. Makanya benar kata para ulama kita, setiap muncul satu bid'ah, akan mati satu sunnah. Setiap muncul satu bid'ah, akan mati satu sunnah. Berarti supaya bid'ahnya mati bagaimana? Kita hidupkan sunnah. Ana terus terang saja. Baru tahu zikir pagi petang. Itu ketika di Madinah. Ketika belum masuk Madinah, belum tahu zikir pagi petang. Baru tahu. Oh, masya Allah ternyata ada zikir pagi petang. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Zikir pagi petang itu adalah salah satu zikir. Yang dijelaskan momennya. Yang dalilnya paling banyak. Dari sekian banyak dalil yang ada. Maka zikir pagi usahakan diamalkan. Jelas-jelas ada contohnya dari Nabi SAW. Ajarkan ini kepada masyarakat kita. Banyak di antara masyarakat kita habis sholat. Zikirnya macam-macam. Tapi ada enggak contohnya dari Nabi SAW?
Ya.
Redaksi yang diajarkan sama Nabi SAW seperti apa? Zikir pagi petang pun juga demikian. Banyak orang-orang yang belum tahu hal tersebut. Makanya saya senang kalau di Saudi sana, yang namanya orang pergi kemana-mana, di belakangnya, di bagasinya, itu isinya adalah kitab-kitab kutip-kutip. Setiap dia mampir di pom bensin, dia lihat yang jaga pom bensin ini orang mana? Orang Bangladesh kah? Orang Indonesia kah? Orang Filipina kah? Maka dia akan ambilkan dari bagasinya buku-buku sesuai dengan bahasa orang tersebut. Orang Bangladesh diambilkan buku Bangladesh. Nih, kasihkan. Di Indonesia yang seperti itu masih jarang. Masih jarang orang di Indonesia seperti itu. Maka yang dikasih rizki sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendapatkan keluasan rizki dari Allah azza wa jalla. Beli buku-buku yang banyak, yang tipis-tipis, zikir pagi petang, taruh di mobil. Mampir di pom bensin, lihat ada orang yang lagi, karyawan yang lagi ngisi bensin. Setelah kita bayar, kita kasih, mas, jenengan mau buku ini. Ini zikir pagi petang. Oh, saya sudah punya. Alhamdulillah. Ya. Oh, saya belum punya. Terima kasih, Pak. Rata-rata kalau orang dikasih seperti itu, jawabannya apa? Terima kasih Pak, alhamdulillah. Seumur-umur saya jaga pom bensin sudah 15 tahun. Gak pernah ada yang ngasih buku seperti ini. Ketika kita sampai di lampu merah. Berhenti di lampu merah. Di sana biasanya ada anak-anak. Ada anak-anak. Apa ini? Anak-anak pang. Atau ada yang manusia? Silver. Ada gak di antara kita? Ketika dia nyodorkan kotak-kotak itu. Ada gak di antara kita yang masukkan buku dikit pagi petang sih? Tidak ada kan? Tidak ada. Mulai. Mungkin tidak di antara mereka ada yang dapat hidayah? Sangat mungkin. Coba antum bayangkan. Ribuan orang lewat lampu merah itu. Dari sekian ribu orang, mana di antara mereka yang tergerak untuk berbagi ilmu kepada anak-anak tersebut? Sangat jarang sekali.
Kita belanja di warung. Ya. Kita kasihkan buku tersebut. Setelah kita bayar, kita kasih buku tersebut.
Ajarkan. Karena banyak di antara mereka belum tahu.
Walaupun juga banyak di antara mereka yang gak mau
tahu. Tapi banyak yang belum tahu.
Maka kewajiban kita yang sudah tahu adalah memberi tahu. Ya, adalah memberi tahu. Sisa berapa, Zat? Terjawab, apa? Gak ada, biasanya ada bunyinya biasanya. Jadi ada berapa kriterianya? Ada 4. Apa yang pertama? Zikirnya banyak. Yang kedua? diresapi maknanya. Yang ketiga, zikirnya ikhlas. Dan yang keempat, zikirnya sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah.